Kā vēsta Baltkrievijas neatkarīgā ziņu vietne TUT, līdzšinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko uz Krieviju no Minskas izlidojis jau piektdien. Lukašenko ar Kremļa saimnieku tiksies Sočos, turpat kur septembrī notika arī abu iepriekšējā tikšanās. Toreiz Putins apstiprināja, ka Maskava savam grūtībās nonākušajam sabiedrotajam piešķirs jaunu aizdevumu. Kā šoreiz pirms vizītes izteicās Lukašenko, gaidāmā tikšanās nebūšot saistīta ar finansiāliem jautājumiem. Tomēr Baltkrievijas ārlietu ministrs neizslēdza, ka vizītes laikā varētu tikt apspriesti finanšu un aizdevumu jautājumi. Tas gan nenozīmējot, ka automātiski Maskavai tikšot prasīts aizdevums. Kā vēsta ziņu vietne TUT, vizītes dienas kārtībā dominēšot jautājumi par kopīgiem integrācijas projektiem un to, kā apspriežami jautājumu loku min arī Makejs. Politikas vērotāji gan pieļauj, ka Lukašenko lido uz Sočiem, lai saņemtu jaunu aizdevumu, kaut arī iepriekš piešķirtais vēl nav pilnībā izlietots. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs arī sacījis, ka Lukašenko informēšot Putinu par Baltkrievijas tautas sapulces rezultātiem. Tāpat ir skaidrs, ka vizītes laikā tiks pārunāti aizsardzības jautājumi, jo Lukašenko tiksies ar Krievijas drošības padomes priekšsēdātāja vietnieku Dmitriju Medvedevu. Kā aģentūrai TASS, atzinis NVS valstu institūta direktora vietnieks Vladimirs Žarihins, nekādi izrāvienu un esoši lēmumi vizītes laikā neesot gaidāmi. Viņa prāt sarunās galvenā uzmanība tiks pievērsta vispārējai situācijai Eiropā, ap Krieviju, Baltkrieviju, attiecībām ar Eiropas Savienību, attiecībām ar Ukrainu un ASV. Kopš 9. augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām protesti Baltkrievijā joprojām nerimst, kaut arī tie pulcē ievērojami mazāk cilvēku. Arī šajā svētdienā dažādas nelielas akcijas notiek gan vairāku Baltkrievijas pilsētu ielās, mikrorajonu pagalmos un citviet, gan arī ārpus valsts. Joprojām turpinās žurnālistu un citu cilvēku tiesāšana par dažādiem pārkāpumiem, kas veikti protesta akciju laikā. Tikmēr Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlana Cihanovska kādā intervijā vienam no Šveices laikrakstiem atzinusi, ka atgriešanās pie demokrātijas viņas valstī acīm redzot prasīs vairāk laika nekā domāts. Viņa skaidroja, ka opozīcija pagaidām zaudējusi cīņu ielās, bet pašlaik tiek strādāts pie dažādu turpmāko iniciatīvu apvienošanas. Cihanovska uzsvērusi, ka tai jābūt mierīgai revolūcijai un viņa nejūtas tiesīga mudināt Baltkrievus pakļaut sevi briesmām. Rihards Plūme, Latvijas radio.